Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, igot.
Ligaren lehen itzulia amaiera puntua jartzeko dotan gaur, Donostian izango da hori, eta Realak, egia esan lehen itzulia amaitzear, baina aurretik oso fase garrantzitsua dauka, ez da egun gutxitan partida ugari eta batzuen aserreare, bai?
Oso fase garrantzitsua, bueno, urteko tarterik beteena datozen 27 egunetan, baldin eta ostegunean, Raioren kontrako kanporak eta hori gainditzen baldin badu, 9 partida jokatu beharko ditu. 3 egunez behin jokatu beharra dago gaur egun. Musika talde ospetsuei buruz esaten dena, entzaio gutxi eta aktuazio ugari. Horrela xedabiltza, gaur egun futbol jokalariak eta suminduta da, bai, kluba, klub txuri urdina, gaur garaipena lortzea litzateke biztan da, ukendurik onena. Kirol agenda betea ageri da gaur astelena izan arren, bigarren mailako futbol partidea Ibarrek Eldenseren zelaian dauka 8:30etan, ordurako hasita izango dugu Gernikan, Winter Zesta lehiaketaren final aurrekotako bigarren partida, Laduch Mantzi Urrutia Baske. Arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Eta hau asterago bukatu da izango da arratsaldeko 4:00etan baita astekoa Garazin buruzburuko lehiaketaren azkeneko bi kanporaketak. Orate Garai Luroren aurka eta ondoren Darmendrail eta Mundo Mexikarra aurrez aurre. Nazioartean Italiako giroak gaur aurkeztuko du 108. ekitaldiaren ibilbidea maiatzaren 9tik ekainaren batera jokatuko da eta seguru ditugoan Peio Bilbao eta Mikel Landa beste hainbat ziklista ezagunekin batera, baina txerrendularitzak ziklokrosa ere berea du. Eta atzo jokaturiko txapelketak aipatuko ditugu. Euskaldunek egindakoak krosak ere aipatu behar ditugu. Ego Euskal Herriko korrikalariak bi lekutan izan ziren. Euskadiko eta Nafarroako cross txapelketak jokatu baitziren. Eta eskubaloian bihartik aurrera munduko txapelketa. Hiru euskaldun eraman ditu Espainiako selekzioak, Claudio Odriozola, Imanol Garcia eta Sergei Hernandez Atezain Iruñarra. Ongi etorri entzuleok arratsaldeon, gaueko 9:00 anoetan giro egingo du. Temperatura hotza, Reala, Villarreal, baina temperatura eguraldiari dagokiona da beroa. Laster jakingo dugu zergatik berotu den horren beste giroa Donostian eta Realaren inguruan. Maitan Urbieta, arratsaldeon Maitane.
Arratsaldeon Jose Mari.
Bueno, urte berriarekin esan eta esan aritu gara Realari etxean koste egiten zaio oraintxe da momentua kontagailua utxean jarri eta etxeko ibilbide sendoagoarekin aste hori zenaiko luke Real zaleak, ez da Maitane?
Bai, hori da, urte berri honetarako helburuetako bat etxean sendo egin eta zalei poz gehiago ematea izan ere, pasaden denboraldian etxetik kanpo eskuratutako puntu kopuru bera erdietsi zuen etxean Realak eta honetan momentuz 3 gutxiago daramatza, beraz Donostiatik urrun daraman martxari eutsi bai, baina etxeko zenbakiak hobetu nahi ditu eta lehen aukera gaur izango du, edonola ere Villarreal kontrario deserosoa da Realarentzat, zenbakiek hori erakusten dute Donostian elkarren kontra jokatutako azken 6 partidetan garaipen bakar eskuratu dute txuri-urdinek eta 4 porrot jasan. Eta zer esan, aulkiko bisitariaren inguruan Marcelinoren bueltan Barrealaren borreroa dela, berdin du Zelta alderekin datorren, ligan jogatutako 9 partidetan garailea atera da. Beraz, zenbaki beltz horiek aldatzeko Realak sendo agertu beharko du bai ala bai. Ligan gol gutxien jaso dituen bigarren taldea da Imanolena, ligako 18 partidetatik 10 utzi du atea utxean, eta horri eskerrari da ina hundi batean puntuak eskuratzen aurrealdean gola egiteko zailtasun gehiago baititu. Beraz, bi areatan eraginkor agertu beharko du sailkapenean 5 puntu gehiago ateratzen dizkion kontrarioak eskarmentu handikoak ies ez egin dezan Imanol.
Esperientzi handiko entrenatzaile on baterekin eta jokalariak, ba bueno, kalitate handikoak, baina baita ere, bueno, postu batzuetan esperientziko jokalariak. Gogoratu zaitezte zer nolako hasiera emantzuen.
Gurekin dugu Juan Antonio Larrañaga, Euskadi Atletiko futbola ditua. Arratsaldeon Juan Antonio.
Bai, gaixo, arratsaldeon.
Bueno, aurrena, zurekin aipatu nahi dut ordutegien auzia. Kexu da kontseilua, kexu da entrenatzailea, jokalariak, zer diozu, bueno, Realak nabaritu du, ostiralean jokatu zuen kopako bere aurkariak, eta berak 3 egun beranduago jokatu beharko du, eta bien arteko partida, Raio eta Reala, Reala eta Raio, ostegunean dira, ez dago nondi geldurik, zer diozu zuk, Juan Antonio?
Bai, ez dago la nondi geldurik, anegia da, tarrazio daukate, ez, gertatzen dena da, nik usten dute, eztaki zergatik ez duten aldatu. Aldatu ditute batzuen talde batzuen ordutegiak eta egunak, eta Realena da, nik uste Realak partiuz beteta dagoela urtarri osoa, eta nik uste dut aldatzeko zela. Horreak akatza handi bat egin dute, eztaki ze gertatu dan. Baina itzaki bezala ez dezagun erabili hori gero zer pasatzen den ikusteko, ez?
Bueno, Imanolek ere tarte berezi egin zion atzo kontu honi, ez da maitan, eh?
Jokatu beharra, aste garbi batetik gatoz, ostegunean kopa dago, zuek esan duzue kopako kontrarioak Raiok ostiralean jokatu zuen, hiru atxeden gehiago izango ditu, eta ondorioz ba erabakiarekin oso kritiko agertu da Realeko entrenatzailea. Hiru asteko epean, zazpi neurketa jokatu beharko ditu Realak, eta hortik aurrera, egutegia gogortuko da, kopan aurrera egin, eta Europa Ligan lehen sortzien artean sailkatzen espada. Imanol Reala kaltetua sentitzen da, eta sentsibilitate falta ikaragarria salatu du, talde txuri urdinarekiko kontuan hartuta, bost urte segidan Europan jokatzen ari den taldea dela.
Egia esan, saletu bezala ez detu lertzen, azkenengo bost urteetan Realak Europan jokatzen da, bueno, kalendario hau izatea, ordutegi hau, ez da posible olako talde batek, olako horarioak eukitzea, eta olako plan nintza, baina, bueno, hori ola izan da, aurre egin behar.
Bueno, normalean hemen jendeak kexu izaten da, bere egunerokoan gora berak sortzen baldin badira, baina kasu honetan azpimarratu beharrekoa da Marcelino Villarrealeko entrenatzaileak atzo esandakoa.
Poniéndome en su lugar,
Realari buruz ari da, pues ni digan, beren lekuan jarrita.
Que no sé si está bien o está mal, pero digan que no es lógico.
Está lógico.
No es lógico que el Rayo,
Rayo pues, Costirale jokatzea eta Reala Castellón.
Y ellos jueguen el
lunes. Ta gainera, taldeak.
Teniendo en cuenta Reala que este jokatzen equipo, du. La Real Sociedad, luego va a jugar Europa League.
Bueno, batzo esan zuen hori Marcelino Villarrealeko entrenatzaileak, gaur bi taldeak gaur ez aurre. Juan Antonio Larrañaga, gaurkoak zeratako zailtasuna dauka. Villarreal, Donostian, Juan Antonio.
Villarreal, nik uste dut, erasoko tal, sea, joko horretan oso talde ona dela, ez? Zenbaki segulako dauzka. Baina arazo handi badauka defensako lanean, ez? Realak sartu dituen goloiek temoraldi osoan, ba Villarrealek etxetik kanpo jokatu dituen partiotan sartu ditu, ez? Eta horrek esan nahi du ba oso eraginkorra dela erasoko joko horretan, baina arazo handia dauzkala defensako lanean, da nik uste hori aprobetxatu da dela Realak. Zer partio sukeran ez unalen partio sendo bat egin, akas gutxirekin egin, eta partida aurrera ateratzeko moduan izango da. Nik iritzi zait Realak ere arazoak izate ditu itxean partioak ateratzeko, baina nik gustatzen dut poliki ari dela bere neurri hobea honena ematen, eta gaur ere partida on bat egite bali modu irabasteko aukera izango du, zergatik aukera sortuko ditu ziur. Villarrealek atzean arazo handia dauzkalako.
Bueno, Maitane, bukatzera goaz, maratoi handixamar bat datorki Realari, aipatu dugu lehen datua, Raiorena gainditu ezkero 9 partida datozen 27 egunetan, eta Zubeldi ikusi dut ez dagoela, baina Imanolek esan zuen atzo denak beharko dituela, ez da? Zubeldi ez dagoela, esan daiteke, bueno, Bekerrez gain, eta Odriozolaz gain.
Hori da, Zubeldia zigortuta dago eta zalantza nagusia horrek eragiten du, gaur hasierako 11koan Azkoitiarraren ordez nork jokatuko ote duen. Imanolek bi ezkerren aldeko apostu egin dezake, Belgraden Makabiren aurka egin bezala, Ager eta Patxeko elkarrekin zelairatuz, baina bada ezpada Aritz eta Jon Martin ere hortxe ditu bere aginduetara Oriotarrak, eta beste zalantza nagusia ba ezkerregalean Barrenetxeak ala Sergiok nork jokatuko ote duen da aurrealde horretan Bakubo eta Oiartzabal ziur ikusten baititugu, Oskarsonek jokatuko balu bigarren segidan jokatuko luke hasieratik denboraldi honetan estreinekoz, eta ikusiko dugu Zaharianek debutatze ote duen, Ponferradan deialdian sartu bai, baina minuturik ezpaitzuen jokatu errusiarrak. Imanolek duen talderik onena zelairatuko du txandatzeak iganderako iragarri baititu. Gaurkoa Josemari beste datu bat, urrengo eguna laneguna izan da Realak etxean gaueko 9 jokatuko duen 8. neurketa izango da 13.
Bueno, seguro gode partida irabazi ezkero bihar kontu hauek beste neurri batean, pixu harinagoan ikusiko direla. Gaueko 9 hemen Euskadi Irratian jarraitu ala izango duzue, anoetako partida, Maitane Urbieta, Juan Antonio Larrañaga, eskerrik asko, eta gero arte.
Arratsaldeon.
Bai, gero arte.
Liga txapelketak, segida gero, kopakoaren ondoren, asteburuan izango du, asteburuan Betis Alaves larun baterako daukagu, eta iganderako Celta Athletic, Osasuna Rayo, eta Valencia Reala, baina berriro diogu, kopakoak jokatuko dira aurretik. Ostegunean Real, Rayo eta Atletico Osasuna baititugu 7. Bueno, gaurko kirola agenda, Eibarren ligako partidere ageri da, Eibarrek Eldenseren zelaian izango du gaurko norgehiagoka eta biak puntu premian. Eldensek jaitsierako eremutik atera nahi du eta Eibarrek uneotan 8 puntura dituen igoerako playoff postuetara gerturatu nahi du Jon Altuna. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Josemari, eta bai, horretaz gain etxetik kanpoko emaitzak ere hobetu nahi ditu gaur hasiko duen bigarren itzulian. Joseba Etxeberriak onartu du emaitza txarrak pilatu dituztela Ipuruatik urrun, baina jokoa ez dela horren traketxa izan. Gertuago du taldeak bertsio hobea entrenatzaile Elgoibartarraren ustetan.
Azken hilabete terdi, bi hilabetean, joko aldetik hobekuntza bat eman dugula. Baina ez da nahikoa izan. Uste dute, ba gure taldea lehiakorragoa izan behar dela, jokoarekin bakarrik ez du balio, baina bueno, hori izan behar da gure bidea, ez?
Gaurko arerioa elden seietxiera postuetan dago, iru puntura dauka uneotan salvazioa, Eibar amairugarren dago selkapenean 28 punturekin. Zortzira dauzka igoerako playoffak, baina erne gertuago zazpira eldensek markatzen duen jaitxiera. Gaur galduta, 4 puntura izango lituzke jaitxierako postu horiek talde armaginak. Beraz argi dago, gaur irabazi eta goiko tren horri ies egiten ez ustea da helburua.
Badakigu talde egorra dela, talde oso sendoa, batez ere erasoan oso zuzenak dira eta partidu oso bat egiteko asmoa daukagu.
Neguko merkatuan fitxatutako Iban Gilek eta Javi Martinezek lehenengo minutuak izan ditzakete armaginekin, Arnaitz Arbilla deialdian dago eta Mateus Pereira baja izango da. Bigarren mailako 22. jardunaldiko partida hau iluntzeko 8:30etan hasiko da Eldan Alakanten.
Atzo izaniko bi partidei aipamen bana segidan eta maila bat gora eginda berriro gizonezkoetan lehen mailan Osasunak Madrilen itxi zuen atzo lehen itzulia galdu egin zuen bat eta huts Atletico Madriden aurka baina tinko egin zion aurre. Etzen inor harrituko atzo berdinketa gerta tu izan balitz ere Iñaki Berastegi.
Ezin esan Osasunak Metropolitano neurketa txarra jokatu zuenik, partida ondo lehiatu zuelako, baina bat eta utxe galduta Vicente Morenoren taldea esku utxik itzuli zen etxera atzokoarekin, 7 partida dira ligan elkarren jarraian garaipenik lortu gabe. Gaizki sartu zen Osasuna neurketan, eta berehala gola jasotzear izan zen, baina Griezmannen eskuagatik jokaldia baliogabetuta geratu zen. Minutuak aurrera joan ala Osasuna erosoago zegoen zelaian, Atletico Madridek akatsasko egiten zituen, baina era berean talde koltsoneroak transizioetan min egiten zion talde Nafarrari. Bi aukera bikain izan zituen Julian Alvarezek lehen zatian gola egiteko, biak ate aurrean, baina ez zuen ez batean ez bestean asmatu. Eta txenaldira joan aurretik Osasunak ere izan zuen berea korner batean Oblak gaizki atera zen atepetik, baina errandoren burukada etzen iruzutoinen artean joan. 45. minutuan bigarren zatiko 10. lortu zuen saria Txolo Simeoneren taldea korner bat motzean jokatuta, gaizki kokatuta harrapatu zuen Atletico Osasunaren egitura Lengletek buruz penalti puntuan jarri zuen bigarren aukera bat Griezmannen erdirak eta rematatuta eta hirugarrenean bai Julianek ez zuen utzik egin bat eta utzikoa egiteko. Hortik amaierara Atletikok baloia Osasunari eman zion, atzean sartu zen eta Osasunak neurketaren kontrola izan bazuen ere etzen gai izan ondo kokatuta zegoen Atletikori gol aukera garbi bakar bat ere egiteko. Bolada ezkorrean beraz sartuta Osasuna ligan eta orain osteguneko Atletiken aurkako kopako neurketan pentsatzen jarri behar du talde Nafarrak. Vicente Morenok zeharka neurketa horri begira ere ari dela erakutsi zuen atzo, Moncayola, Aimar, Budimir eta Areso aulkian utzita.
Ez dakiz zeharka edo bete-betean begiratu zion kopako parte hori, pentsa ze mailako aulkia zeukan atzo Osasunak. Bueno, lehenengo itzulia amaitu da Espainiako ligan eta gaur Realak zer egiten duen ikusi aurretik oro har esan liteke iazko lehen itzuliaren parekoa ari dela gertatzen lau euskal taldeen ibilbidea. Realak 25 puntu ditu eta gaurko hirurak eskuratuko balitu hala ere iazko zenbakitik 4 puntura geldituko litzateke. Iaz lehen itzulian Realak 32 puntu eskuratu zituen. Atletik lehen itzulian 36, baina kontuz, iaz 28. Osasunak 25 puntu daramatza, iaz baino 3 gehiago. Eta iazko moduan Alabez dago. Iaz 17 puntu barka, aurten ere 17. Eta emakumezkoen futboligan egin behar dugu beste aipamena. Aipamena, aurrena, Atletik eta Reala pozgarria, hirugarren posturako lehian ikustea. Reala horre iritsi da atzo utxe eta bi Balentzien irabazi eta gero lehendabiziko gola nahia Apariziok.
Lehenengo zatin, taldea denakin atea geha, baina ez zaizkigu gauzak atea, kostatzen zaigu aukerak sortzea eta, baina bueno, bigarren zatin ja aldaketak inditegu eta asko lagundu eta lehenengo gola sartu eta oso pozik horratik, eta hortik aurrea azingea eta hortik ja bigarren gola.
Efe Liga honetan Atletico Madrid 28 puntu ditu, hirugarren Atletikek eta Realak 26, eta gaur Atletikek berri eman duena. Ikusgarritasuna eman nahi dio emakumezkoen taldeari, eta Samamesen izango ditu 3 partida. Datorren, aste bukaeran, Barsaren kontra, larun bata. Gero otsailaren 16a igandea Realaren kontra eta martxoaren 2an Real Madriden kontra. Hiru partida hauek Atletikeko emakumezkoen taldeak San Mamesen jokatuko ditu. Hiru partidetarako sarrera 20 eurotan. 20 euro ordaindu hiru partida hauek San Mamesen.
Gipuzkoa egunero sortzen da. Pertsonen ongizate integral handieneko lurraldea izatea da gure asmoa. Gipuzkoako Foru Aldundia, ekin, zaindu, bizi.
Zer datorkizu burura VPN edo phishing itzegin? Teknologiak aurrera egiten du eta beti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako ehun ikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9045-5555-an. Egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation Funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte.
Osasunarekin ez delako jolasten.
Esnearen zaporearen gatik.
Bere kalitateagatik.
Oso krematxoa delako.
Bertakoa delako.
Eta planeta zaintzen dugulako.
Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Aipa ditzagun segidan, negu neguko kirol disiplinak esate baterako, krosa, Arritxo Iribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, atzo Euskadiko txapelketak Ordiziko Iangu Parkean, krosak lokatza berea du, baina atzo aukeran agian batzuentzat geitxo. Ibai Larrea txapelduna.
Piston lokatzia zeuan, ezin zen korrika inizia, ritmuak oso oso motelak ertetze zian, porque hankia orkatiletatik gora sartze zan, da ezin zen inizia korrika inizia.
Nesketan, gozatu zuen irabazleak, Ainhoa Sanz.
Ni Oiangoko zirkuitoa nire saltxan egon naiz. Erabat gozatu dut, nei onelako zirkuitoa gustatzen zaizkit, oso lokaztua daudenak, zuti mantentzeko nahiko lan izan genitugunak, eta korrika itea asko kostatzen dana, ia ezinezkoa dana.
Mutilen lasterketan Antzolako Larrea nahiak izan ziren protagonista, Ekain Azpitxapelduna izan zen neurri handi batean selekzio egin zuena eta hasieran Larri ibilarren Ibaik anaiaren lana errematatu zuen.
Eta karariak aurrera inala, pixkat ritmoa bajatzen juntzian eta Julenteran atzea gehatu zen ja. Gero handik pixkatea, Ander Ortiz gehatu inzen eta handik beste pixkatea Ahmed Euslimane gehatu zen. Eta egin da nien ginean bixo batea aurrea. Beste pixkatea, Ekainek tartetxo bat etara zoztan, ba, bostamar metroetarako zoztan, eta beste buelta batero olain ginoan. Eta ja, bukaerako azkenengo bueltan Ekain harrapo neoan, jarri nintzen ni tiratzen, eta pixkatea Ekain pixkat eskolga hori izan, beste hamar bat metro eta olaxe helio ginen.
Nesketan, Ainhoa Sanz, jaun eta jabe, bi minutu pasatxo atera zizkion bigarrenari Paula Etxarriri.
Konstientea naiz aurkari asko falta ziala, ni baino maila gehiago daukatena, baina ez dakit hain ondo moldatuko zian Oianguko zirkuito horretan hain nokaztua egonda.
Altsasun, Nafarroako txapelketa jogatu ziren, Kader Algam izan zen mutiletan irabazlea, baina Nafarroako txapelduna bigarren sekatu zen Andoni Azevedo dugu nesketan, Alicia Carrera irabazle eta txapeldun eta orain denak Getafeko Espainiako txapelketari begira, urtarrilaren 26an itzordua.
Ziklokrosak asteburu honetan izan ditu herrialdeetako txapelketak. Mailarik handieneko lasterketa Belgikan izan dute eta antxe berriz ere Thibaut Nys garaile probetan izan den aldiko agertu ohi duen lehiakortasunarekin. Euskaldunek Espainiako txapelketan egindakoari buruz galdetu diogu, bueno galdetu ez, erantzun egin du Irmo Xabier Usabiak.
Garai bateko euskal ziklokrosaren arrotasun eta ospakizunak etxipen eta lotxa bihurtu dira Espainiako txapelketan. Eta kritikarik handiena proba nagusiak merezi ditu gainera. Felipe Osek zazpigarrenez irabazi zuen Espainiako txapelketan, seigarren postuan sailkatu zen lehen euskalduna. Inigo Gomez izan zen, eta zortzigarren Aitor Hernandez. Gomezek, 34 urte ditu, 43 Aitor Hernandezek, eta txarna da inorrez dutela atzetik bultzaka naiz eta 23pekoen mailan Gorka Korresek hirugarrenez brontzea lortu. Itxaropen argi printz bakarra junior mailako emakumeekin dago non Irati Aranguren eta Maier Olano bigarren eta hirugarren izan ziren urrenez urren. Nazioartean Tibon Eixen eta Tibor del Grosoren garaipenek merezi dituzte bitz baino gehiago. Nisek, amaren esnetik adina hartu zuen aitaren ziklokrosetik umea zenean eta hori txapelketetan erakusten du bereziki. Aurten lau proba irabazi ditu, eta bi txapelketak izan dira, jokatu dituen biak, Europakoa eta atzo Belgikakoa. Atzo segulako kasta erakutsi zuen. Fisikoki ez du sobera hondirik, baina atzo jokabidez maisuki aritu zen. Lehenik ez zuelako izuak menderatu lehen bitzulietan burutik urrun ibili zenean. Eta bigarrenik, parekotasun handia zuen proban indarrak, izugarri izan gabe ere, oso ondo erabili zituelako azken itzulian sartu horretik errimua bizitu eta ihes egin ostean. Belgikarekin batera Herbereak dira ziklokosako uparotasuna duen herrialde bakarra eta han Tibor del Grosso gailendu zen. Izatez, 23-ko mailako mutila da oraindik Mathieu van der Poelen taldekidea, baina arriskatu eta elite mailan aritu zen munduko txapelketarako zailtzeko. Apustua baliogarri izan zen, eliteak menderatu eta Liebenen jokatuko den 23-ko munduko txapelketarako konfiantza handia emango zionet.
Aurretik badago beste proba bat, esateterako gaur Otegenen bertan izango da gizonezkoen zerrendan buruburuan ageri da Eli Iserbit eta emakumezkoetan Herberetarra, Celine del Carmen Alvarado eta Italiako giroak gaur Auditorium Parko de la Musika Erroman. 108. Italiako giroa aurkeztuko du arratsaldeko 6:00 da YouTubeen eta jarraitzeko aukera badago Albaniatik. Abiatuko da urten Italiako giroa maiatzaren 9 eta zabaldu den bezala hauek dena bertara joaten baldin badira garbi dago Turreko hartzaren gandik iesi dabilela jendea. Roglic, Van Aert, Ayuso, Carapaz, Landa, Yates, anaiak bertan izategoak dira. Pello Bilbao bera aipatzen dute behar bada Jonas Vingegaard ere giroa aukeratuko ote duen. Eta bien bitartean lasterketak hasi dira esate baterako Australian elite gizonezkoen erlojuaren kontrako txapelketa atzo Luke Durbridgek irabazi zuen bigarren Luke Plapp zelkatu zen 5 segundora. Eta saskibaloian aurreko astean aipatu genuena Baskonia kopan egoteko ze emaitza behar ditu, noski, ez genuen esan, baina esan egin beharko dugu. Berak bereak irabazi behar ditu, eta bereak utxe egin ezkero, Jon Altuna jaidago.
Ba bai, jaidago, eta ez dako para zelkatuko Baskonia. Girunaren kontrako porrota mingarria izan zen, 29 puntuko aldeaz galdu zuen Baskoniak, 86 eta 77 izan zen azken emaitza. Partida hasieratik egin zuten Nies Kataluniarrek, eta arabarrak ezinean aritu ziren. Partida pilaketa handia, errotazio falta, jokalari garrantzitsuen utxunea, hor daude, baina kantxan erakutsitako jarrerak aserretu du Baskonia zalea. Egia da matematikoki aukera niminoren bat baduela, baina ezinezkutik gertu dago kopan sartzea. Breogan irabazi behar dio Baskoniak puntu askoko aldeaz, Bartzelonak eta Zaragozak euren partidak galdu behar dituzte biek puntu askoko aldeaz, eta kontrako basket aberasa irauli behar dute Arabarrek. Kito, amaitu da ametsa. Eta orain, buruari buelta gehiegi emateko astirik gabe, Euroligako bi partida dauzka Baskoniak etxean, bihar bertan Olimpiakos lideraren aurka jokatuko du, eta ostiralean Panathinaikosen aurka. Bilbo Basketi dagokionez Omar Silveiro 26 urteko eskolta dominikarra aurkeztu du. Iruko jaurtik eta ona dauka, eta Israelko Japoel taldean, bataz beste, ia 15 puntu saskiratu ditu partidako. Erantzunkizun hartzeko pres dagoela esan du, koska bat gora egin nahi duela Bilbon. Asteazkenean bertan debuta dezake Sasa diren aurkakoan. Emakumezkoen Endesa Ligan berriz, IDK Euskotrenek irabazi egin zion Zaragozari gaskan, 76 eta 72 nagusitu ziren donostiarrak Lara González.
Nik uste garaipen oso garrantzitsua lortu indegula, ustekabekoa ere zen ez ere esango nuke izan dela garaipena, baina bueno, nik uste partidu osoan zehar oso zeribili ginela.
Hauek ere sasariren kontra jokatuko dute etzi Eurokapeko kanporaketako itzulerakoa Donostian, eta araskik azkenik galdu egin zuen Jairisen kantxan 64-57 porrot bakarrera daukate jeitsiera bai araskik eta baita idekak ere.
Baster guztiak gripea gerasan da Euskadi Irratiko erredakziora etorri besterik ez dago, edo eta Aspeko aldagelara joan zaitezte. Aspe eta Baiko atzo ez Altuna eta ez Aranguren. Beren lekuak Zabalak eta Bikuinak bete zituzten, 22 eta 12 nagusi hala ere Elordi eta Zabaleta. Atzo Bikuinak nahiko egin zuen, atzean egin behar izan zuen lanarekin, berak ere zintzo onartu zuen sak errestuan gaizki belizela.
Sak egin aitorren mina eskuin dit, ni mai hantan ezin dian pelota faiatu ditut, eta bueno, egia da, behin sak errestatuta peloteon, burrukatzeko ginala, baina esan detena. Hola, sak errestu hainbeste botata, ezin da, zein da ez den eskatu.
Hogeita bi eta hamabi azken emaitza, ostiralean Azpeitian Jaka eta Imaz, Artola eta Mariezkurenaren kontra hortxe jarriko da jardunaldi jokoan, gero larun batean Mungian eta Labriten partidak dira, eta igandean Bizkaia pilotalekuan. Gainera, aipatu dizuegu, Lerroburutan gaur Ladutx Mantzi Urrutia Baske, Gernikan Winterreko final aurrekoa dago, Erkiaga Ibarluzeak lau puntu, Ladutx Mantzik punturik ez, Urreiztigorkak punturik ez, eta Urrutia Baskek punturik ez dute. Eta buruz buruko bi partida, Orategarai Luro eta Darmendrail Mundo. Bi kanporak eta dira gaur Garazin lauretatik aurrera. Ze azpimarratuko genuke, Arritxu, atzo bi lengusuek lorturiko garaipenaz, urrezko ezkoran?
Bazken lanetan erabakizela garaipena, txanda librean 60ontzako lau enborrak mozten, hortxe irabazi zuten Iker Vicentek eta Eneko Saralegik. Iker Vicente.
Nik uste lan oso osoena indula azkeneko proba hortan, denen, nik uste bai behaiek eta bai guk gaur lan oso txukune indula. Eta bueno, ba oso gustoa, ez? Aurreneko puntua lortu eta hasiera ona txapelketai.
Aldearekin, abantailarekin heldu ziren Julen Alberdi eta Jorre Kondo azken lanetara, baina bukaeran 5 segundo atera zizkieten irabazleek. Julen Alberdi.
Azkenengo lanea 28 segunduko bentaja egin sartu da eta bueno, hor ba pixket nahiko ondo bideratuta ikuste genuen. Baina bueno, nik uste ba azkenengo lau egurretan ba lana zegoela, bikotire aurkariek gogorrak ziren, ez? Jose Irazi errau eta gaur hori ikusi da, ez? Defensi desentea taigu eta azkenin ba 5 segunduatik galtzi etego zago, baina bueno.
Bueno, txerrendularitzan lehen ez dugu aipatu, baina Kajar Ural, Ken Farma, Euskaltel, Euskadi, hoiek dira UCI protein mailako tropela osatzen duten euskal taldeak, baina Euskal ziklista bat Burgosen ere badabil, talde hau gaur aurkeztuko dute, Burgosko katedralean gainera. Zen Aidu Ander Rokamikak talde honetan dabilen legitiarrak denboraldi berrian entzun dezagun.
Ba, hobetzen jarraitzu, ia aukerari badaukagu, ba hori, bosgarren urte honetan, ba, garaipen preziatu hori lortzia.
Denboraldi importantea izango da talde hauentzat. 40 aurrenekotan salkatu behar baitute 2026an UCI World Tourreko lasterketetan egon ahal izateko. Agortu dugu tartea, iluntzeko saioa 8ago gutxi eta 9etan anuetatik partida. Reala Villarreal, gero arte.